Tiek lēsts, ka Eiropā dzīvo no 10 līdz 12 miljoniem romu, un tā ir Eiropas lielākā minoritāšu grupa. Apmēram puse no visiem Eiropas romiem dzīvo 7 valstīs – Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā, Bulgārijā, Serbijā un Ziemeļmaķedonijā. Tur atrodas arī dažas no vissliktākajā stāvoklī esošajām romu apmetnēm. Dažas no tām – Košicas nomalē Slovākijas austrumos, Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē un arī netālu no Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētas Skopjes. Šādās apmetnēs ģimenes dzīvo ārkārtīgi saspringtos apstākļos. 3 vai 4 paaudžu pārstāvji nereti dzīvo tikai vienā vai divās istabās. Infrastruktūra ir slikta, ir maz piekļuves tīram, no krāna tekošam ūdenim un notekūdeņu sistēmas ir bojātas. Tie ir ideāli apstākļi koronavīrusa izplatībai. Tomēr, kā vēsta Vācijas raidsabiedrība Deutsche Welle, tā vietā, lai mēģinātu novērst pandēmijas izplatīšanos, uzlabojot šādus nestandarta apstākļus. Varas iestādes izmanto represīvus pasākumus, lai vēl vairāk ierobežotu un noslēgtu romu kopienas. Papildus vispārējiem pasākumiem COVID-19 izplatības novēršanai, Slovākijas, Rumānijas un Bulgārijas varas iestādes ir ieviesušas papildu ierobežojumus, lai romu kopienas pakļautu karantīnai, reizēm izmantojot policijas un militāru spēku. Romu tiesību grupas visā Eiropā pauž satraukumu. Izskanējušas bažas, kā labējās pārna ekstrēmistu un nacionālistu politiķi Centrāla Eiropā un Dienvidaustruma Eiropā izmantos pašreizējo vīrusa krīzi, lai leģitimizētu rasistisko valdību rīcību. Berlīnas atvērtās sabiedrības Romu iniciatīvu biroja direktors Zeļko Jovanovičs Vācijas raidsabiedrībai pauda pārliecību, ka turpmāka Romu atstāšana novārtā būtu katastrofa.
Sabiedrības vairākums vēl nav sapratis, ka bezdarbs Romu vidū kaitē visai ekonomikai, savukārt labējās pārne ekstrēmistu uzbrukumi Romiem ir nelabvēlīgi demokrātijai. Tam ir jātop skaidram, ka slikti veselības apstākļi Romiem tieši ietekmē arī citas personas.
Slovākijas valdība šķietami ir atzinusi problēmu, taču ir izmantojusi apšaubāmas metodes, kā to risināt. Šīs nedēļas sākumā tika paziņots par masveida COVID-19 testēšanu 33 Romu apmetnēs. Pārbaudes veids militārie ārsti karavīru pavadībā. Atkarībā no rezultātiem cilvēki vai nu tiktu ievietoti karantīnā valsts pārvaldītās iestādēs, vai arī apmetnēs tiktu noteikta karantīna. Tika norādīts, ka militāru personu izmantošana nav bijusi valsts spēka demonstrācija. Tomēr kritiķi uzskata, ka armijas izmantošana tikai vēl vairāk stigmatizēs romus, nevis radīs viņiem iespēju, ka valsts ir viņu partneris. Savukārt, vairākās Bulgārijas un Rumānijas romu apmetnēs patrulē policija. Daudzi šajās apmetnēs dzīvojošie romi pārkāpuši karantīnas nosacījumus pēc atgriešanās no ārzemēm. Tomēr dažviet Romiem tiekot sniegta palīdzība. Piemēram, dažviet Slovākijā vietējās varas iestādes ir nodrošinājušas piekļuvi tīram ūdenim. Savukārt Rumānijā kāda pilsēta lēmusi netālu esošajā apmetnē 300 Romu ģimenēm izdalīt iepakojumus ar pārtiku un higiēnas precēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.